Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă, la microfonul Ana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Chestiunea transnistreană și problemele de politică externă vor fi discutate mâine la Sochi de premierul Moldovei cu președintele Rusiei, scrie o depeșă a agenției ruse de știri Tartas, pentru că ele depășesc atribuțiile guvernului rus. Se rupe sau nu se rupe zona euro? Întrebare aproape shakespeariană astăzi și un punct de vedere de la München despre politica de la București.
E vremea martirilor. Cel mai nou, Liviu Dragnea.
Încep cu știrile de la această oră. În cursul întrevederii de astăzi cu premierul Rusiei Dimitri Medvedev la Moscova, premierul Moldovei Vlad Filat a declarat că speră să încheie o serie de acorduri importante legate mai ales de furnizarea de energie. Potrivit agenției Interfax, Vlad Filat a declarat că o prioritate sunt și problemele umanitare. Anterior, premierul Filat s-a întâlnit cu președintele Dumei de Stat, Serghei Narîșkin, care a declarat că pentru Federația Rusă, Republica Moldova este un partener egal și respectat. Mâine, premierul Vlad Filat se întâlnește la Sochi cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Mai multe imediat în timpul emisiunii. La Moscova și Sankt Petersburg au fost inaugurate Zilele Culturii din Republica Moldova, eveniment la care au participat miniștrii culturii din cele două țări. Manifestația se încheie pe 15 septembrie. Guvernul Republicii Moldova susține o inițiativă a socialiștilor care declară promovarea de către partide și organizații neguvernamentale a unirii Republicii Moldova cu alte state, o activitate ce atentează la suveranitatea și independența țării. Potrivit ministrului Justiției Oleg Efrim, citat de Infoprimneo, guvernul a aprobat conceptul acestui proiect de lege care urmează să fie dezbătut în Parlament. La 16 septembrie, la Chișinău, este programat un marș unionist și un contramarș al așa numitelor organizații stataliste. În Republica Moldova sunt circa 50.000 de automobile cu numere de înmatriculare străină. Pentru a înmatricula autoturismul, șoferii trebuie să achite accizele la cel mai apropiat birou VAMAL. După aceasta, înmatricularea se face în cadrul subdiviziunilor teritoriale ale registrului. Înmatricularea, informează portalul Unimedia, trebuie făcută până la 31 octombrie. În cazul contrar, posesorii mașinilor trebuie să cumpere vignete sau să scoată mașina din țară. Guvernul speră să încaseze luna viitoare circa 125 de milioane de lei, ca urmare a acestei măsuri. Ministerul Rus de Externe și-a exprimat speranța că în scurt timp, poate chiar la reuniunea la nivel înalt Rusia-Uniunea Europeană din decembrie, va fi încheiat un acord privind libera circulația cetățenilor ruși în spațiul european pentru perioade scurte de timp. Nu putem ști când va fi liberalizat întregul regim de vize între Rusia și Uniunea Europeană, a declarat un înalt funcționar al Ministerului Rus de Externe. În Statele Unite sunt marcați 11 ani de la atentatele sinucigașe din 2001 de la New York, soldate cu aproape 3.000 de morți. Se pare că cel puțin 1.000 de persoane au murit în anii care au urmat atentatelor, ca urmare a prafului toxic produs de cele două turnuri când s-au prăbușit. Ceremonii de comemorare au avut loc și la Pentagon și în statul Pennsylvania, alte două ținte ale teroriștilor Al-Qaeda pe 11 septembrie 2001. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a participat la ceremoniile de la Pentagon și a declarat că națiunea americană este mai unită după tragedia de acum 11 ani. Premierul turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că țara sa nu-l va extrada pe fostul vicepreședinte irachian Tariq al-Hashimi, condamnat la moarte în țara sa. Un tribunal din Irak l-a condamnat la moarte prin spânzurătoare pe motiv că a organizat grupuri armate însărcinate să-i execute pe oponenți. Al-Hashimi susține că acuzațiile sunt motivate politic. Doctorul din Pakistan, care a ajutat trupele speciale americane care l-au executat pe liderul rețelei teroriste Al-Qaeda, susține că a fost torturat în detenție. A fost reținut vara trecută. Doctorul Shaki Afridi susține că serviciile de informații pakistaneze au vrut să-l pedepsească pentru a colaborat cu Agenția Centrală de Informații Americană CIA. Afridi a fost condamnat la 33 de ani de închisoare pentru colaborare cu o grupare militantă. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret prin care protejează interesele companiilor rusești considerate de importanță strategică pentru Rusia, cum ar fi Gazpromul. Aceste firme active în străinătate trebuie să obțină acordul Moscovei, înainte de a da publicității orice informație privind activitatea lor în afara granițelor. Săptămâna trecută, Uniunea Europeană a lansat o anchetă în activitatea Gazprom în Europa Centrală și de răsărit, fiind bănuită de încălcarea legislației privind schimburile comerciale și utilizarea acestora în scopuri politice. Mai multe știri găsiți mereu pe pagina noastră de internet europalibera.org, unde vă recomandăm și interviurile și analizele și comentariile publicate, cât și o gamă largă de materiale multimedia. Ne găsiți și pe Facebook și pe YouTube.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Premierul Vlad Filat se află în Rusia, unde în cursul zilei s-a întâlnit cu omologul său de la Moscova, Dmitri Medvedev. Potrivit agenției RIA Novosti, premierul Moldovei a vorbit despre importanța acestei vizite pentru Chișinău și a spus că speră ca Moscova și Chișinăul să ajungă la înțelegeri în mai multe chestiuni, printre care și cele energetice și din sfera umanitară. Potrivit premierului Rusiei, la finalul vizitei, premierul de la Chișinău ar urmea să semneze o serie de înțelegeri bilaterale cu partea rusă. Mâine, premierul Moldovei are planificat o întrevedere la Sochi cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Diana Răileanu relatează.
În discuțiile cu Dmitri Medvedev, premierul Vladimir Filat și-a exprimat speranța că se vor încheia cu succes negocierile acordului privind gazele naturale. Acest amănunt este invocat în special de agențiile de presă de la Moscova. Actualmente, Republica Moldova plătește 396 de dolari pentru 1000 de metri cub de gaze importate din Rusia. Chișinăul speră să obțină pentru următorii 5 ani prețuri mai mici decât tariful actual, care, potrivit autorităților, a devenit insuportabil pentru consumatori. În opinia expertului Ion Preașca, înțelegerile la care va ajunge premierul moldovean la Moscova constituie o hârtie de turnesol pentru încheierea viitorului contract cu Gazpromul. Cum poate totuși să obțină Chișinăul o ieftinire a metanului, l-am întrebat pe Ion Preașca.
Sunt câteva soluții. Una este dacă scade prețul petrolului la nivel global și aici trebuie să ne așteptăm mila Rusiei sau arabilor că vor produce mai mult petrol și atunci ar putea scădea prețul. Dar e puțin probabil. A doua soluție este o participare a Gazpromului la proiecte investiționale în Republica Moldova, inclusiv prin furnizare directă de gaze la unii producători de energie electrică, la care ei ar urma să devină acționari. Acum nu știu care va urma să fie soluția, dar ceturile însușau asemenea datorii față de furnizorul de gaze, cât ele pot fi preluate integral contra acestor datorii.
Expertul admite că Moscova ar putea impune anumite condiții în schimbul ieftinirii prețului la gazele naturale, de exemplu protecție investițiilor Gazpromului pe teritoriul Republicii Moldova în cazul în care Chișinăul acceptă regulile europene de gestionare a pieței energetice. Deși mai mulți experți susțin că guvernul moldovean ar putea beneficia de înlesniri în domeniul energetic în cazul unei posibile asocieri la viitoarea Uniune Eurasiatică, Ion Preașca este de părere că în timp o atare decizie ar costa scump Chișinăul și mai ales consumatorii finali.
Aceasta ar însemna că noi renunțăm la procesul de integrare europeană și nu cred în acestea. Plus, aceasta poate fi și o capcană. Pe o perioadă am putea beneficia de un preț mai mic, dar pe urmă să revin tot la situația actuală, pentru că am mai avut așa acorduri foarte condenabile și, până la urmă, nu au fost respectate, fiindcă există întotdeauna clauze care pot fi reziliate. Adică chiar rușii așa au procesat și cu Ucraina.
După ce în imaginile furnizate de la Moscova, alături de premierul Vladimir Filat, a apărut deputatul Kiril Lucinski, presa de la Chișinău a reluat speculațiile în jurul posibilei desemnări a liberal-democratului în funcția de ambasador al Republicii Moldova la Moscova. Natalia Uzun, redactor șef al publicației Moldavskeye Vedomosti, crede că nu este deloc întâmplător faptul că Kiril Lucinski face parte din grupul diplomaților care îl însoțește zilele acestea pe premier.
Потому что в конце концов Кирилл Лучинский один из немногих в этом году получил.
Anul acesta Kirill Lucinski se numără printre puținii politicieni moldoveni care a fost decorat cu Ordinul Comunității pentru contribuția sa la dezvoltarea relațiilor între țările CSI. De asemenea, în Parlament este responsabil de relațiile Republicii Moldova cu țările din comunitate. Prin urmare, nu cred că întâmplător face parte din delegație. În opinia mea, Kirill Lucinski poate oferi răspunsuri competente în subiecte de viitor.
По всем болезненным проблемам и по перспективным.
Totuși, observă Natalia Uzun, dacă ieri și azi la Moscova s-au discutat mai mult subiecte tehnice, mâine, la Sochi, în cadrul întâlnirii cu președintele Vladimir Putin, vizita premierului moldovean va culmina cu chestiunea cea mai sensibilă de pe agendă, reglementarea conflictului transnistrean. În ajunul vizitei, comentatori de la Chișinău lăsau să se înțeleagă că pentru întâlnirea premierului moldovean cu președintele rus, Chișinăul va plăti, între altele, cu deschiderea unui consulat al Federației Ruse în regiunea transnistreană. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Vă recomandăm pe pagina noastră de internet să aruncați o privire în trecutul apropiat la vizita pe care a făcut-o în 2001 la Moscova președintele de atunci al Moldovei, comunistul Vladimir Voronin, și care s-a întâlnit tot cu Vladimir Putin și atunci ca și acum președinte al Rusiei. Era tot în luna septembrie.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cel mai înalt tribunal al Germaniei a respins astăzi chemările de a amâna o decizie de mare importanță pentru efortul de salvare a zonei euro. Curtea Constituțională, cu sediul la Karlsruhe, a spus astăzi că va anunța miercuri, potrivit programului, verdictul privind mecanismul european de stabilitate. Săptămâna trecută, un parlamentar german ceruse ca decizia să fie amânată pentru ca instanța să poată analiza o evoluție nouă, anume anunțul Băncii Centrale Europene privind noul său program de cumpărare de obligațiuni din țările zonei euro. Verdictul Curții Germane este așteptat cu mare interes de piețele financiare, pentru că o eventuală limitare a puterii Guvernului Federal de a participa la salvarea zonei euro ar putea provoca amânarea programului Băncii Centrale Europene. De la Bruxelles, relatează Dan Alexe.
De atâtea ori s-a vorbit despre o săptămână sau o zi crucială pentru euro, cu exagerările retorice de rigoare, și iată că s-a ajuns într-un moment în care formula e cât se poate de potrivită. Mâine, miercuri, Curtea Constituțională a Germaniei își va da verdictul în chestiunea constituționalității măsurilor de salvare a monedei euro, pentru care participarea Germaniei e esențială. E vorba de așa-numitul mecanism european de stabilitate, aprobat deja de toate guvernele țărilor din zona euro și de Banca Centrală Europeană. Dacă verdictul e negativ, euro va fi atunci într-adevăr mort și nicio inițiativă politică nu îl va putea reînvia. Majoritatea comentatorilor se așteaptă totuși la un verdict pozitiv din partea curții, deși incertitudinea rămâne. Nici măcar Angela Merkel nu poate garanta că cei 8 judecători vor urma tendințele politice și presiunea majorității partidelor, precum și a capitalelor străine și a piețelor financiare. Puterea uriașă a Curții Constituționale a Germaniei surprinde prin alte culturi politice, chiar și în Europa. De la o ciudățenie a democrației germane postbelice, Curtea Constituțională a devenit în ultimele săptămâni un soi de nemesis al mediilor de afaceri. În materie de constituționalitate, puterile Curții Germane sunt totale, ea putând anula orice lege adoptată de Parlament și orice tratat internațional semnat de guvern. Curtea are o lungă istorie de respingere a unor decizii politice care obținuseră deja consensul politic atât național cât și european. Curtea a respins astfel tratatul de la Lisabona în forma sa inițială. Tot mâine, simultan cu anunțul Curții Germane, la Bruxelles, Comisia Europeană își va face cunoscute planurile pentru instalarea unui mecanism de supraveghere a băncilor la nivel european. Un prim pas spre propusa Uniune Bancară menită a duce la consolidarea euro. Totul s-ar putea însă destrăma în câteva minute în cazul unui verdict negativ al Curții Constituționale Germane. Pentru cei care au protestat în România împotriva faptului că o mână de judecători au decis rezultatul recentului referendum, situația din Germania ar trebui să fie și mai șocantă. Cei 8 judecători, care au primit plângerile a 37.000 de cetățeni, vor decide prin vot majoritar soarta monedei unice europene, euro, și, într-un fel, chiar soarta economiei planetare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, un comentariu pe teme de politică românească, semnat de Neculae Constantin Munteanu, și o relatare de la Washington despre cum decurge campania electorală pentru alegerile din 7 noiembrie. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Statele Unite, campania electorală a intrat pe linia dreaptă după convențiile marilor partide. Care este situația actuală între cei doi candidați? Este întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Majoritatea analiștilor cred că Obama are un ușor avantaj după convenții, dar că acest avantaj este departe de a fi decisiv. Republicanii au avut o convenție fără mari surprize după imaginea candidatului lor, fostul guvernator de Massachusetts, Mitt Romney, un om de afaceri pragmatic și previzibil. Totul s-ar fi terminat fără accidente dacă actorul și regizorul Clint Eastwood nu decidea să stă de vorbă cu un scaun, simbolizându-l pe președintele Obama, moment bizar care a focalizat atenția observatorilor mai mult decât discursul lui Romney. La restul de asta politică a fost candidatul la funcția de vicepreședinte, congresmanul Paul Ryan, care are mai mult decât candidatul la prezidențiale capacitatea de a inspira baza conservatoare a partidului. Dar prezența lui Ryan oferă democraților o oportunitate nesperată de a susține că partidul rival are opțiuni extreme de natură să afecteze interesele unor segmente electorale importante. Convenția democraților de la Charlotte ar fi fost un succes deplin dacă nu intervenea controversa legată de eliminarea referirii la Dumnezeu în platforma partidului, la care s-a revenit ulterior. Cel mai eficace discurs al convenției nu a fost al lui Obama, ci al fostului președinte Bill Clinton, care este extrem de popular în rândurile democraților. A fost nu doar un exercițiu retoric de clasă, dar a și ilustrat de minune diferențele dintre cei doi candidați și filozofiile lor politice. Scorul după convenții poate ușor înclina balanța în favoarea lui Obama, sau în cel mai rău caz pentru el, un egal. Dar egalul îl favorizează pe președinte. Republicanii au nevoie să se desprindă, pentru că e întotdeauna dificil să învinge un președinte în exercițiu. Vestea cea mai rea pentru Barack Obama a fost însă situația locurilor de muncă în America, anunțată la o zi după convenție, care dă la Italia o redresare economică foarte palidă. Orice economie depinde realegerea președintelui. Urmează acum, în octombrie, dezbaterile între candidați, un alt moment decisiv. Istoria nu este concludentă cu privire la semnificația unui plus în sondaje în septembrie. Ceea ce se știe însă e că alegerile vor fi decise într-un număr limitat de state unde sondajele indică acum echilibru. Se știe că guvernatorul Romney are nevoie de Florida și probabil și de Virginia și mai ales de Ohio pentru a putea câștiga. Deocamdată, misiunea lui pare mai dificilă decât a președintelui, dar evenimentele acestei toamne pot resturna aceste prognoze. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Avem șansa de a câștiga teren în acest segment. Obama pune accent pe o retorică de clasă, sintetizată pe îndemnul de altă parte, Mitt Romney cultivă mișcarea tipon.
Alegeri prezidențiale americane 2012. Etape, desfășurare, rezultate, analize, comentarii și urmări. Numai la Radio Europa Liberă din luna septembrie.
Criza politică din România pare să fi fost depășită, dar fiecare zi aduce noi scântei în relațiile dintre președinte și alianța aflată la putere. Un comentariu de la München semnat de Neculai Constantin Munteanu.
E vremea martirilor. Cel mai nou, Liviu Dragnea. Un naie girimea provincial pus pe carieră în capitală. După scurte și firești rătăciri, a găsit traseul care să-l ducă unde a înțărcat dracul copiii și ochiul dracului își dă mâna cu puterea. Astfel a ajuns în PSD, partidul cu cel mai mare număr de activiști comuniști și de securiști reciclați și inventatorul capitalismului de cumetrie, era mediul ideal care se ofere accesul la putere și la avere, chiar dacă nu în această ordine. Stăpânind tehnica șezutului în două luntri și arta îmbrobodirii, după ce a lopătat pentru prostănacul Mircea Joană, a trecut la vreme și cu folos în bărcuța cârlanului Victor Ponta. A ajuns politician cu greutate și cu avere pe măsură, era normal să intre de mai multe ori și în atenția justiției. Referendumul pentru suspendarea și demiterea președintelui ales Traian Băsescu i-a oferit ocazia să iasă căpăduchile în față. Procurorii de la DNA l-au pus sub urmărire penală în dosarul privind fraudele la referendum, acuzat fiind că și-a folosit autoritatea și influența pentru a obține foloase electorale. Între metodele de fraudare folosite se află votul multiplu, denaturarea pe listele suplimentare a ultimei cifre a codului numeric personal al unor persoane a căror semnătură a fost falsificată pe listă, falsificarea de semnături a unor persoane decedate, plecate din țară sau minori, aplicarea și neaplicarea autocolantelor cu mențiunea votat și, nu în ultimul rând, faimosul turism electoral. Îndrăznarea justiției de a se atinge de vaca sacră a partidului a stârnit mânia proletară a conducerii PSD-ului, care a făcut zid în jurul lui Dragnea, începând cu bătrâna pușlama comunistă Ion Iliescu și terminând cu penalul Adrian Năstase. Acesta, deși exclus din partid după ce a fost condamnat cu executarea pedepsii, după cum a declarat Victor Ponta presă străine, pe pagina de internet a PSD, Adrian Năstase este președintele Consiliului Național și din Ohnă cheamă la solidarizarea cu Liviu Dragnea, ca victimă nevinovată a regimului Băsescu. Același lucru îl face și micul Titulescu Victor Ponta, dar și micul caporal Crin Antonescu, otrăvit la culme de invalidarea referendumului, care l-a trimis să doarmă în Senat în loc de Cotroceni. Și, din solidaritate cu Liviu, vestitul cuplu comic Victor și Crin se vor autodenunța la DNA, recunoscând că și ei au îndemnat oamenii să vină la vot la referendum. Numai că aici intervine minciuna și manipularea practicate cu sârg de Ion Iliescu și Adrian Năstase, sub comuniști, și însușite și de Victor Ponta și Crin Antonescu. Fac pe proști sau nu fac și nu înțeleg că ce li se reproșează nu este faptul că și-au propus să scoată la vot cât mai mulți oameni, ci că au încercat să umple datele privind participarea la vot. Ion Iliescu crede că anchetarea martirului Liviu Dragnea este culmea cinismului și că justiția n-ar trebui să se amestece în procesul electoral. Dar nu ne spune cine ar fi în măsură să o facă în cazul unor infracțiuni flagrante la legea electorală. Duhul Sfânt sau Duhul Lenin? Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă recomandăm un comentariu semnat de Vladimir Socor în Eurasia Daily Monitor, publicație de la Fundația Jamestown, despre rolul Rusiei în criza politică din România, despre ce scrie presa de la București astăzi, mai multe de la Tania Radu.
Un fior de groază se lasă simțit în comentariul Rodicăi Ciobanu din gândul.info. Ce s-ar fi întâmplat dacă Occidentul n-ar fi intervenit în această vară politică românească? Încotro ar fi dus țara guvernarea USL, al cărei unic mesaj, repetat din nou în om, a fost și este în continuare să radem tot, să terminăm cu băsismul. Conceptul de băsism, mai explică comentatoarea, acoperea instituțiile și persoanele ale căror acțiuni nu conveneau USL. Răspunsul la această întrebare ar putea fi dat observând divergențele tot mai mari dintre cei doi lideri ai Uniunii Social-Liberale, Victor Ponta și Crin Antonescu. O face Cristian Câmpeanu într-un articol de astăzi din România Liberă. El constată, de pildă, că ceea ce îi desparte pe cei doi nu sunt neapărat convingerile, educația sau stilul politic, ci pur și simplu interesele. Ponta trebuie să-și salveze cumva respectabilitatea în fața Bruxellesului și a liderilor occidentali, dacă dorește ca vocea să-i fie ascultată pe viitor. În schimb, președintele PNL Crin Antonescu, care a pierdut fotoliul de la Cotroceni retrogradând la simplu parlamentar, nu mai are niciun motiv să menajeze sensibilitățile europene. Deci își radicalizează discursul anti-occidental. Rămân totuși destule lucruri care îi leagă. Nici unul, nici celălalt nu sunt de felul lor fani ai Occidentului. Amândoi cred, întocmai ca vechii comuniști, că succesul în afară e o simplă problemă de marketing, mai scrie comentatorul României Libere. Articolul profețește o îndepărtare progresivă a celor doi lideri. Câte vreme Victor Ponta va fi obligat, în exercițiul funcției de prim-ministru, să-și dreagă raporturile cu Uniunea Europeană. Aceasta va fi însă o misiune imposibilă pentru propagandiștii din USL, arată Sorin Ioniță în evenimentul zilei. Ei vor trebui, cităm, să ambaleze și să vândă frumos în Uniunea Europeană un puci parlamentar. Nici conducerea PDL nu are viață ușoară în această perioadă, rezultă din articolul lui Ion Meioniță din ziarul Adevăr. Liderul democrat-liberal Vasile Blaga a moștenit de la Emil Boc un partid uzat, cu imaginea puternic deteriorată și cu o cotă de popularitate sub limita de avarie. De voie, dar mai ales de nevoie, a acceptat să-l ambaleze într-o structură nouă și anume Alianța România Dreaptă. Numai că Blaga va trebui să-și convingă oamenii din teritoriu să lucreze cu sârg pentru noi veniți și să-i mai și înzestreze cu locuri pe listele electorale. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și tot pe pagina noastră de internet vă recomandăm și o relatare de la Strasburg, de la corespondenta noastră Iolanda Bădiliță, despre eforturile diplomației Bucureștiului de a îmbunătăți imaginea externă a României în Parlamentul European. Rămânem la subiectele europene. Cel mai bogat francez a decis să ceară cetățenie belgiană pentru a evita să plătească impozitele extrem de mari propuse de noile autorități socialiste de la Paris. O relatare de la Dan Alexe.
De atâtea ori s-a vorbit despre o săptămână sau o zi crucială pentru euro, cu exagerările retorice de rigoare, și iată că s-a ajuns într-un moment în care formula e cât se poate de potrivită. Mâine, miercuri, Curtea Constituțională a Germaniei își va da verdictul în chestiunea constituționalității măsurilor de salvare a monedei euro, pentru care participarea Germaniei e esențială. E vorba de așa numitul mecanism european de stabilitate, aprobat deja de toate guvernele țărilor din zona euro și de Banca Centrală Europeană. Dacă verdictul e negativ, euro va fi atunci într-adevăr mort și nicio inițiativă politică nu îl va putea reînvia. Majoritatea comentatorilor se așteaptă totuși la un verdict pozitiv din partea curții, deși incertitudinea rămâne. Nici măcar Angela Merkel nu poate garanta că cei 8 judecători vor urma tendințele politice și presiunea majorității partidelor, precum și a capitalelor străine și a piețelor financiare. Puterea uriașă a Curții Constituționale a Germaniei surprinde prin alte culturi politice, chiar și în Europa. De la o ciudățenie a democrației germane post-belice, Curtea Constituțională a devenit în ultimele săptămâni un soi de nemesis al mediilor de afaceri. În materie de constituționalitate, puterile Curții Germane sunt totale, ea putând anula orice lege adoptată de Parlament și orice tratat internațional semnat de guvern. Curtea are o lungă istorie de respingere a unor decizii politice care obținuseră deja consensul politic atât național cât și european. Curtea a respins astfel tratatul de la Lisabona în forma sa inițială. Tot mâine, simultan cu anunțul Curții Germane, la Bruxelles, Comisia Europeană își va face cunoscute planurile pentru instalarea unui mecanism de supraveghere a băncilor la nivel european. Un prim pas spre propusa uniune bancară menită a duce la consolidarea euro. Totul s-ar putea însă destrăma în câteva minute în cazul unui verdict negativ al Curții Constituționale Germane. Pentru cei care au protestat în România împotriva faptului că o mână de judecători au decis rezultatul recentului referendum, situația din Germania ar trebui să fie și mai șocantă. Cei 8 judecători, care au primit plângerile a 37.000 de cetățeni, vor decide prin vot majoritar soarta monedei unice europene, euro, și, într-un fel, chiar soarta economiei planetare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Irina Vicol de la Săptămânalul Economist.
ANRE a început controlul importatorilor de carburanți, cu o companie mai mică deocamdată. Compania de fuel SRL a intrat în vizorul Agenției Naționale pentru Reglementarea în Energetică după examinarea rapoartelor financiare pentru perioada 2010, primul semestru 2012. Rapoartele arătau o mare circulație a banilor în numerar, 14 milioane lei, chiar dacă limita de contărilor ce pot fi efectuate în numerar este de 100.000 de lei lunar. Totodată, întreprinderea petrolieră a fost acuzată de majorarea nejustificată a prețurilor de import, prin utilizarea unor scheme cu intermediari. Rezultatele controlului activității companiei pentru ultimii 3 ani au fost făcute publice în cadrul ședinței de marți, 11 septembrie curent. Acesta a arătat că supracostul achitat în folosul unei întreprinderi intermediare a constituit circa 942,8 mii lei. Tot în numărul de mâine, spunem câte IMM-uri ai ca să-ți spun cât de dezvoltat ești. Municipiul Chișinău are cea mai mare densitate de IMM-uri. La 1000 de locuitori revin 82,9 întreprinderi. Și asta deoarece baza antreprenorială și nivelul de dezvoltare economică a capitalei continuă să evolueze cu un avans considerabil în raport cu restul regiunilor țării, discrepanțele de dezvoltare fiind tot mai accentuate de la un an la altul. Oamenii de afaceri au rezerve față de noua lege a concurenței. Adoptarea unei noi legi a concurenței a constituit, potrivit Strategiei Naționale de Dezvoltare pentru anii 2008-2011, o prioritate națională. De asemenea, aceasta constituie și unul din angajamentele internaționale ale țării noastre, asumate față de Uniunea Europeană. Elaborat cu aproximativ un an în urmă, proiectul a suferit numeroase modificări, fiind analizat de mai mult de 10 comisii și instituții. Astăzi se așteaptă ca noua lege a concurenței, adoptată de către Parlament în iulie, să ajungă la președinție pentru a fi promulgată.
Cu recomandările din presa de mâine, punem punct emisiunii noastre.
aici era